بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, yang senantiasa memberikan nikmat-nikmat terbaiknya kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Jangan abaikan nikmat hidayah. Jangan lupakan nikmat taufik. Jangan lupa nikmat sehat itu mahal. Nikmat sehat itu sangat berharga. Kita akan terasa atau bahkan merasakan nikmat-nikmat tersebut, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat, dan nikmat yang lain. Kita bisa rasakan dahsyatnya manfaat nikmat tersebut ketika kita kehilangan nikmat-nikmat tersebut. Untuk itu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga nikmat-nikmat, bahkan menambahnya, bersyukurlah kepada Allah dengan selalu mengingatkan hati dan menjaga hati ini agar selalu ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan harta kita. Allahu Jalla wa Ala tidak menginginkan dunia kita. Yang Allah inginkan hanya satu, ikhlas. Allah hanya menginginkan satu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka disuruh untuk beramal kecuali amal karena Allah, ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan umur kita untuk terus menimba ilmu agama agar kita lebih mengenal petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya. Jadi mengikuti sunnah, mengenal sunnah, mengikutinya dan mengamalkannya bukan untuk mencari sensasi, tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah yang menganggap dengan kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengamalkan Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Allah Jalla wa'ala katakan hal tersebut dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengklaim ya bahwa diri mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, buktikanlah cinta kalian kepada Allah. Buktikanlah kalian sebagai orang-orang yang cinta dan bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi, apa yang diikuti? Mengikuti petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa kalian. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jemaah sekalian, saudaraku, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan dari kitab Taujihat Islamiyah tentang masalah kejujuran. Ya, kita ingin jelaskan ya, supaya kita bisa memahami apa itu kejujuran dengan pemahaman yang benar. Karena banyak orang memahami jujur itu hanya sebatas lisan. Tidak ada jujur dalam perbuatan. Atau belum terpikir kejujuran dalam perbuatan. Atau tidak terpintas sama sekali di pikiran kita. Apa iya ada kejujuran dalam keadaan atau pada keadaan? Nah, ini yang perlu disampaikan. Pertama, kita akan menyampaikan pendorong-pendorong kejujuran. Sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan pendorong-pendorong kejujuran. Apa yang membuat orang itu sampai jujur? Pertama, al-aql, yaitu kematangan kedewasaan seorang. Karena orang yang berbohong, dia tidak berpikir dampak. Yang akan dia lakukan, dia akan melakukan sesuatu yang ada di depannya. Dia tidak berpikir dampaknya apa, akibatnya apa. Sehingga orang yang dewasa itu akan lebih dekat kepada kejujuran ketimbang orang yang tidak dewasa. Makanya orang-orang yang suka berbohong, berbohong dengan lisannya, berbohong dengan perbuatannya, dia tidak berpikir akibat. Yang dia berpikir keuntungan, kepuasan, ya, kenikmatan sesaat, keuntungan, dia tidak berpikir akibat. Orang yang dewasa itu orang yang banyak pertimbangan. Makanya Rasulullah alaihissalam menganjurkan kita untuk belajar kepada ulama besar, terutama ketika kita berkonsultasi dan bertanya kepada mereka tentang peristiwa-peristiwa yang bersifat kontemporer. Apakah peristiwa atau permasalahan berkaitan dengan politik? Misalnya contoh tentang kasus penghinaan Al-Quran, tentang kasus atau permasalahan hukum memilih orang kafir, kita jelaskan secara rinci. Kalau ulama atau orang yang berilmu itu masih muda, dia akan lebih kepada semangat yang berkobar. Ya. Ilmunya kadang-kadang bisa dikalahkan oleh semangatnya, oleh rasa cemburunya yang kadang-kadang berlebih. Tapi ulama besar, kelebihan mereka, mereka lebih dewasa. Lebih dalam mengeluarkan fatwa dan memutuskan suatu hukum agama. Itu dengan pertimbangan yang sangat matang, dengan ilmu mereka, dengan kehati-hatian mereka, tidak dengan emosi, dengan pertimbangan yang luar biasa. Nah, itulah kaitannya dengan kejujuran. Kalau kita ingin jujur, jadikan diri kita orang yang dewasa. Kebanyakan kejujuran itu atau kedewasaan itu disebabkan oleh faktor ilmu. Orang bodoh akan lebih jauh dari kedewasaan. Makanya lihat orang-orang yang bodoh daripada agama mereka. Banyak yang suka bohong. Banyak orang-orang miskin, orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, tinggal di pinggir rel, kereta. Miskin tapi juga bohong. Kenapa mereka suka bohong? Mereka tidak punya sesuatu yang mereka banggakan, tapi suka bohong. Karena mereka tidak punya agama. Mereka tidak dewasa. Sehingga orang banyak yang enggan untuk menolong mereka. Berikan modal, dia bohong. Apapun. Subhanallah, orang yang susah suka bohong. Bagaimana mereka bisa ditolong? Yang kita ingin tekankan di sini adalah yang membuat orang itu mudah bohong adalah karena ketidakdewasaannya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang jujur, kita harus terus belajar agama. Kenali agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hayati, resapi agama tersebut dengan baik. Setiap kita menerima ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Lalu kita hayati, insyaAllah akan muncul kedewasaan. Akan muncul kedewasaan. Kalau sudah kita rasakan adanya kedewasaan pada diri kita, dorongan untuk jujur itu lebih kuat. Sangat kuat sekali. Itu faraj Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agama. Agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila agama yang dipelajari, agama yang dipahami tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi wasallam, itu tidak mendorong seseorang untuk jujur. Tidak akan melahirkan kekuatan jujur. Kenapa demikian para Allah subhanahu wa ta'ala? Karena jujur itu harus berangkat dari hati. Kekuatan yang berasal dari dalam hati yang paling dalam dan yang sangat kuat, di mana dia akan mampu ya menyamai antara lisan dengan perbuatannya. Dia bisa tidak membuktikan apa yang membuat antara perbuatan dengan lisannya itu nyambung, yaitu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Seorang bergelar kiai tidak cukup untuk membuatnya jujur. Seorang ustaz terkenal yang dicintai oleh banyak jamaahnya tidak menjamin dia untuk jujur. Dalam arti, dia pandai menyampaikan nasihat, dia pandai menyampaikan mutiara, kata-kata mutiara, sehingga enak didengar oleh telinga jamaahnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari berbeda jauh dengan apa yang dia sampaikan kepada umatnya, kepada jamaahnya. Kenapa? Karena agama yang mereka pahami, agama yang mereka amalkan, bukan agama Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cari, kita beragama sesuai dengan sunnah. Untuk apa? Agar kita takut kepada Allah. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kafa bi khasyatillah ilma." Orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Bahkan Allah jalla wa ala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Yaitu ilmu. Ma maksud bil ilmu madzkur fil ayat? Apa yang maksud ilmu yang dimaksud? Apa yang disebut dalam ayat? Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Yaitu ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman sahabat. Kalau kita sudah berada di atas sunnah, beruntunglah kita, karena kita sudah dekat dari kejujuran. Tinggal kita hayati dan kita amalkan. Karena agama yang sesuai dengan sunnah saja yang dapat melahirkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Apa sih yang membuat orang itu berpikir untuk melakukan suatu penyimpangan, di antaranya kebohongan, takut kepada Allah? Makanya para ulama mengatakan, ibadah yang paling utama di akhir zaman, ibadah yang paling agung di zaman yang sudah mendekati kiamat ini adalah ibadah takut kepada Allah. Ibadah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena keburukan sudah sangat dekat dari kita, bahkan ada di dalam rumah kita. Untuk mencari kebaikan, untuk menjadi orang baik itu susah, tapi untuk menjadi orang buruk mudah. Apapun, pintu-pintu keburukan begitu banyak di sekitar kita, sehingga kita sulit menjadi orang yang baik, menjadi orang yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, untuk
bisa menghindari keburukan itu, menjaga diri kita dari keburukan-keburukan tersebut. Satu, tameng kita. Satu, benteng kita. Takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, rasa hormat. Kehormatan kita. Ketika kita memiliki kehormatan, kehormatan yang sangat tinggi. Seorang yang bohong, berapa sih yang dia dapat? Apa sih yang dia dapat? Seandainya dia mendapatkan uang, berapa rupiah dia dapat? Tapi akibatnya, nama baiknya, citranya, semuanya jadi hancur. Dampak bohong itu luar biasa. Kalau seorang itu punya rasa kemuliaan, punya kemuliaan sangat tinggi, dia kan lebih baik saya susah daripada saya rendah, kemuliaan saya hancur. Dia harus punya muru'ah. Dia harus punya harga diri yang sangat tinggi. Seorang yang tidak peduli dengan harga dirinya, dia akan melakukan apapun. Dia bahkan dia akan mengalahkan segala cara. Dia tidak berpikir. Akibat apa yang akan dia lakukan. Dari apa yang dia lakukan. Dia harus punya harga diri. Kemudian yang keempat. Hubungi syihar bisidq. Dia punya tekad. Seorang yang punya tekad, dia lebih baik dikenal dengan kebaikannya. Terkenal itu ada dua. Terkenal dengan kebaikan, terkenal dengan keburukan. Kalau kita terkenal dengan kebaikan, subhanallah. Kata Nabi SAW, tilka ajil bushra mu'min. Kalau kita dikenal oleh orang dengan kebaikan kita, tanpa kita sengaja membuat kita tenar, ya, tanpa kita ada keinginan, tanpa kita menyeting keadaan agar kita dikenal oleh orang, itulah kabar gembira dari Allah yang Allah segerakan di dunia sebelum di akhirat. Tilka ajilu bushral mu'min. Itu kabar gembira Allah. Allah membuat kita dikenal oleh manusia dengan kebaikan kita, dengan manfaat kita. Allahu Akbar, nikmat. Dan kita harus punya tekad. Saya harus dikenal oleh orang dengan kebaikan saya. Dan itu tidak mudah. Dibutuhkan keikhlasan. Karena kalau orang ingin baik terus, berbuat baik sesaat itu mudah, tapi mempertahankan kebaikan itu perlu kekuatan ikhlas. Karena yang penting itu bukan sesaat kebaikan sesaat, tapi kebaikan yang kontinu. Makanya Allah Jalla wa'ala mencintai amal yang bersifat kontinu. Oleh karena Rasulullah SAW mengabarkan akan hal tersebut. Saya Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang kontinu, walaupun sedikit. Kontinu. Mempertahankan kebaikan, kejujuran, itu tidak mudah. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang jujur? Terus-menerus jujur. Jujurlah karena Allah. Jujurlah karena Allah. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan, hakikat jujur itu apa? Beliau berkata, Allah memuliakan hamba-Nya yang bertakwa. Di mana orang yang bertakwa itu selalu jujur. Lisannya jujur, keadaannya jujur, tindak tanduknya jujur. Mari kita bahas, kata beliau. Apa hakikat jujur? Hakikatu sidqi huwa al-haqqu thabitu al-muttasilu billah والموصل إلى الله وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. Hakikat jujur itu artinya kebenaran yang tetap, yang berkaitan dengan Allah, yang mengantarkan manusia kepada Allah. Lihat. Al-muttasil billah. Al-haqqu thabit al-muttasil billah. Apa artinya? Sunnah. Ya, yaitu kebenaran yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Karena yang dibawa Rasul adalah dari Allah. Adalah wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Al-musil ilallah. Yang akan mengantarkan seorang hamba kepada Allah. Makanya beliau mengatakan, wa huwa ma kana bihi. Yaitu
segala sesuatu yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihi ibit bi syar'illah. Segala sesuatu yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Walahu ay walillah. Yaitu segala sesuatu yang dilakukan karena Allah. Apakah itu berupa ucapan atau perbuatan. Jadi orang yang jujur, ingin jujur, insyaallah dengan taufik dari Allah tabaraka wa taala, apa? Dia harus kembali kepada sunnah. Dia harus kembali kepada sunnah. Segala sesuatu dalam hidupnya sesuai dengan sunnah, itu akan membuatnya jujur. Karena jujur tidak hanya sebatas lisan. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim, as-sidqu thalatha. Jujur itu ada tiga. Qaulun, wa'amalun, wahalun. Jujur pada ucapan, jujur pada perbuatan, dan jujur pada keadaan. Jujur pada ucapan, yaitu istiwa'ul lisani alal aqwal. Jadi, apa? Lisan itu selalu benar dengan kenyataannya. Selalu seimbang, sejajar dengan lisan itu selalu apa yang diucapkan betul-betul nyata, sesuai dengan fakta. Seperti apa? Tangkai sesuai dengan rantingnya, sejajar begitu. Jujur pada perbuatan adalah istiwa'ul af'ali 'alal amri wal mutaba'ah kastiwa'i ra'si 'alal jasad. Kejujuran dalam perbuatan yaitu setiap amalan, amal perbuatan manusia sesuai dengan sunnah. Jadi kalau kita berbuat atau melakukan suatu perbuatan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, artinya perbuatan kita tidak jujur. Tidak jujur kita. Sekarang begini, ya, kita ngaku umat Rasul. Buktinya apa? Bukti kejujuran kita bahwa kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membuktikan kejujuran pengakuan kita sebagai umat Rasul tidak perlu dengan memuji-muji Rasul. Tidak perlu dengan menyanjung-nyanjung Rasul. Tidak perlu dengan merayakan, ya, ulang tahun beliau, tidak perlu dengan, ya, dengan cara-cara menyebut-nyebut nama beliau di satu majlis. Tidak perlu. Kalaupun ingin menyebutnya, cukup dengan berselawat pada Nabi alaihi salam. Yang lebih penting dan lebih besar dalam rangka membuktikan kejujuran pengakuan kita sebagai umat Nabi, mengikuti sunnahnya. Itu. Makanya ayat dari surah Ali Imran ayat 31 dijadikan oleh, dianggap para ulama adalah ayat ujian. Yang menguji kejujuran kita, yang mengukur kejujuran pengakuan kita sebagai umat Nabi SAW, disebut ayat 31 Ali Imran itu ayatul imtihan. Ayat yang mengukur kejujuran kita. Sebesar apa kejujuran kita sebagai umat Nabi SAW, Allah di sana mengukurnya dengan apa? Dengan ittiba' kita, dengan sunnah Nabi SAW. Fattabi'uni. Ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita mencintai Rasul. Mencintai Allah juga harus mencintai Rasul. Seraya misalnya Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari berkata, la yu'minu hadukum hatta akun ahabba ilaihi mi walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak akan beriman seorang sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh orang yang dia sayangi. Tapi dalam hadis yang lain, Rasul menyuruh kita untuk mengikuti beliau. Seraya beliau bersabda, man amila amal laysa ali amruna fawaraddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada contohnya dari kami. Berarti Rasul juga minta kepada kita semua untuk membuktikan cinta kita kepada Rasul dengan apa? Dengan mengikutinya, dengan mengikuti tuntunannya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa waraddun. Barang siapa yang melakukan suatu perkara yang baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya, maka dia tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna khairal hadi hadi Rasulillah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Jadi mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Nah, itulah kaitannya jujur. Jadi intinya, jujur itu, ya, kalau kita ingin jujur dengan lisan kita, ingin jujur dengan perbuatan kita, ingin jujur dengan keadaan kita, hanya satu caranya. Kembali kepada sunnah. Lalu hayati dan amalkan. Apa yang membuat kita
Sudah mengenal sunnah masih bohong? Ya, pasti karena tiga. Salah satu dari tiga ini. Apa karena dia tidak tahu itu termasuk sunnah? Jadi karena mungkin ketidaktahuan kita. Jadi makanya ilmu, umur kita, waktu kita harus kita gunakan untuk tuntut ilmu. Supaya kita lebih banyak mengenal petunjuk Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah tahu, tapi masih juga banyak yang bohong. Tidak jujur. Mungkin karena dua, yang kedua, faktor yang kedua. Karena dia kurang menghayati. Gak menghayati dia, dia tidak meresapi petunjuk Nabi SAW. Kita contohkan saja. Pentingnya. Urgensi tadabbur. Ayuhal ikhwah. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, misalnya beliau mengatakan pentingnya meresapi dan menghayati suatu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Seorang ketika berwudu, banyak orang mungkin perlu tahu cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwudu misalnya dengan menggunakan satu jari sebagaimana hadis Utsman. Ya, beliau membasuh tangan dulu, kemudian beliau mengambil dengan jari tangannya, kemudian ya berkumur dan sekaligus beristinsyab. Begitu. Seperti itu. Ini contoh Nabi. Ini sunnah. Ini contoh. Ini sunnah. Begitu. Ini sunnah Nabi dalam berwudu. Bisa dilihat di hadis Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Apa kata Syekh Utsaimin? Banyak orang berwudu hanya berwudu. Tapi tidak menghayati bahwa dia sedang mengikuti tuntunan Nabi SAW. Hadirkan di dalam hati kita bahwa kita ketika melakukan wudu seperti itu. Artinya kita sedang mengikuti tuntunan Nabi SAW. Mengikuti tuntunan Nabi SAW. Bayangkan. Nastahdir. Annana natabi'u sunnatan Nabi. Bahwa kita sedang mengerjakan suatu pekerjaan yang dikerjakan juga oleh Rasul SAW. Dan itu penghayatan. Nah, dengan penghayatan yang seperti itu akan membuat kita ya akan semakin jujur. Penghayatan penting para jemaah. Banyak ikhwan kita, akhwat kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita, tahu tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena kurang menghayati. Kurang menghayati sunnah. Ilmu yang sesuai dengan sunnah. Kenapa? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa ilmu agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dihayati itu tidak bisa menghalau hawa nafsu. Tidak bisa menyingkirkan hawa nafsu. Kapan agama kita dapat menyingkirkan hawa nafsu? Agama yang dihayati. Karena agama yang dihayati, jika kita memadukan antara agama yang benar ini, al-haqqu tsabit, agama yang benar ini, lalu kita padukan dengan penghayatan, maka akan muncul rasa takut kepada Allah. Kalau sudah muncul, ya, idza tawalladatil khasyah indafa'al hawa. Kalau sudah muncul rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka hawa nafsu akan tersingkir. Kalau sudah tidak ada hawa nafsu, maka keinginan untuk berbuat buruk, untuk diantaranya berbohong, itu lemah, keinginannya lemah. Jadi apa yang membuat dia keinginan untuk melakukan keburukan, kejahatan, kejelekan itu kuat? Karena kuat hawa nafsunya. Kenapa kuat hawa nafsunya? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Kenapa tidak ada rasa takut kepada Allah? Karena tidak ada agama. Kenapa ada agama tapi masih juga tidak takut? Karena tidak ada penghayatan. Begitu intinya para jamaah. Yang dimuliakan Allah. Jalla fi'ula. Taib. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya harus memberikan waktu yang cukup dan memadai kepada para pemirsa dan para pendengar Radio Roja untuk bertanya jawab. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Azza Wajal menjadikan kita sebagai orang-orang yang ya
mengamalkan ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, jazakumullahu khairan atas pembahasan kajian ilmiah di sore hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa Rojo dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini dapat menghubungi melalui layanan line telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, kita coba sapa untuk penelpon yang ingin bertanya secara langsung pada sore hari ini. Silakan.
Halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Dari mana?
Dari Surya Lubuk Linggau, Pak Ustaz.
Nah, di Lubuk Linggau ya. Silakan.
Iya.
Langsung ke pertanyaannya, Pak.
Ya, begini Pak Ustaz, di desa kami ini ada suami istri yang beda agama. Suaminya Islam, istrinya Nasrani. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil
Ustaz. Nah, suami istri yang berbeda agama, pada asalnya itu tidak dibolehkan adanya perbedaan keyakinan. Tetapi dikecualikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila yang beragama Islam itu laki-laki dan yang beragama kufur itu wanita. Dan kufur pun harus ahlul kitab. Jadi laki-laki muslim itu tidak mengapa menikah dengan wanita ahlul kitab, yaitu yang menganut agama Nasrani atau Yahudi. Di mana Allah Azza wa Jal menjelaskan hal tersebut dalam ayat yang mulia dalam surah Al-Ma'idah. Ya, Allah katakan, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab idha ataitumuhunna ujurah. Wanita-wanita mukminah, ya, dan wanita-wanita ahlul kitab, tidak mengapa kalian menikahi mereka selama kalian memberi mahar kepada mereka. Di situ Allah katakan wal muhsanatu minal ladina utul kitab dan wanita-wanita ahlul kitab. Jadi di sini kalau laki-laki muslim menikahi wanita Kristen atau wanita Yahudi itu dibolehkan. Siapa yang bolehkan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya negara kita alhamdulillah ya tidak mempermasalahkan kalau ada laki-laki muslim mengajukan ya berkas ya untuk izin menikah di KUA mana. Kalau misalnya calon mempelai wanitanya Kristen, itu pasti akan mereka terima. Tapi kalau sebaliknya, pasti tidak akan pernah diterima. Misalnya perempuannya muslimah, laki-lakinya Kristen, tidak akan pernah diterima. Karena itu menyalahi aturan agama. Jadi kalau perempuannya Nasrani itu tidak masalah, boleh. Dan itu banyak. Banyak orang-orang yang terkenal, yang kita tahu misalnya, mereka berbeda agama. Karena dibenarkan dalam agama. Tetapi perlu diketahui, ada dua hal penting. Pertama yang dimaksud dengan wanita ahlul kitab harus asli, bukan murtad. Lain hal kalau dia adalah wanita Nasrani, tapi aslinya dulu Islam, lalu dia murtad. Maka hukumnya tidak berlaku padanya hukum ahlul kitab. Yang kedua, ya, yang perlu diperhatikan, bolehnya menikahi wanita Nasrani, itu bukan berarti kita mengadakan acara walimah dengan cara Nasrani. Kemudian nanti kalau sudah punya anak, ya, lalu kita berikan kesempatan kepada ibu anak-anak kita untuk mengajarkan agama Nasraninya kepada anak-anak kita. Lalu bahkan kita berbagi. Misalnya kalau anak perempuan ikut ibunya, kalau anak laki ikut bapaknya, atau sebaliknya anak laki ikut ibunya, anak perempuan, atau bahkan semuanya diberi kebebasan, pilih mau agama bapaknya atau agama ibunya. Tidak bisa begitu. Pemahaman, tolong dipahami. Allah Subhanahu wa taala hanya membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Nasrani atau Yahudi. Artinya dengan bahasa kasarnya, kita boleh taruh sperma kita di situ, di kandungannya. Ya, kita boleh membuahinya. Tapi selebihnya dari pernikahan harus Islami. Tidak boleh kita menikah di gereja dengan cara-cara mereka. Gak boleh dengan alat, dengan diri alat musik, tetap itu haram. Kemudian apa lagi? Kita tidak boleh memberi kesempatan sedikit pun kepada ibu anak-anak kita untuk mendidik mereka ala Nasrani, mengajak mereka ke gereja untuk sembahyang, untuk beribadah. Tidak. Tidak boleh sama sekali. Jadi mereka hanya menjadi ibu anak-anak kita. Tidak lebih dari itu. Begitu jawaban saya. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan telepon untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini. Silakan.
Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana?
Dengan Ummu Fajri di Kisah Selatan.
Nah, Ummu Fajri, silakan.
Iya. Bagaimana kiat kita sebagai seorang wanita muslim muslimah dalam menjaga keistiqomahan kita dalam beragama? Kadang-kadang kita merasa futur, Ustaz. Jadi kita kembali lagi gitu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu, Ustaz. Mohon nasihat Ustaz agar saya bisa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jelas yang penting dalam hidup kita ini istiqamah. Karena Allah menyuruh kita untuk istiqamah. Allah suka istiqamah. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk istiqamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan membuat takwa. Ayat ini, kata ulama, adalah ayat yang menyebutkan dua rukun istiqamah. Yang pertama, ats-tsabatu 'alal haqq. Ya. Di mana kita harus berada di atas kebenaran. Yang kedua, rukun istiqamah adalah ats-tsabatu 'alal haqq ilal mamat. Di mana kita harus berada di atas kebenaran sampai ajal menjemput kita. Nah, jadi karena dunia ini adalah tempat untuk beramal, tempat untuk beribadah. Jadi yang penting itu bukan dunia, bukan kecantikan kita, ketampanan kita, uang kita, kekayaan kita, itu nggak penting karena nggak akan kita bawa mati gitu. Yang penting adalah apa yang membuat kita bisa beramal. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Allah dengan kematian. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Berarti yang penting bagi kita adalah apa yang membuat kita tetap beramal. Nah, itulah namanya istiqomah. Jadi kita jangan bangga kalau kita sudah mulai berhijab, kalau kita sudah mulai, ya, kalau sudah mulai, alhamdulillah kita sudah mulai rujuk kepada sunnah, sudah mulai mengenal sunnah, jangan bahagia dulu. Karena yang paling susah itu istiqamah. Ya kan tadi disebutkan futur. Nah, berarti bagaimana, apa tips-tipsnya? Pertama, tips adalah ilmu. Kita harus terus belajar. Karena kebodohan itu akan membuat seorang sulit istiqamah. Karena ilmu itu akan melahirkan yakin dan sabar. Ilmu agama, al-mustamiddu minal kitab wa sunnah. Ilmu yang bersumber Al-Quran dan Sunnah, itu akan melahirkan sabar dan yakin. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ أَئِمَّةً al-imama fid din, kami jadikan di antara mereka adalah pemimpin dalam agama. Ya. Ketika mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Kata ulama, apa yang membuat mereka sabar dan yakin? Ilmu agama. Jadi belajar, terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ya. Apakah belajar melalui kajian, apa melalui radio, televisi, baca buku. Ya, jangan berhenti belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak ikhlas. Berusaha untuk selalu ikhlas. Karena yang membuat kita baik itu hati kita, Ibu. Orang baik itu adalah orang yang baik hatinya. Ingat, yang membuat hati ini kuat karena ikhlas. Asasul qalbi al-ikhlas. asasnya hati itu ikhlas. Nah kalau kita hati ini ingin kuat dengan kebaikannya, dorongan kepada kebaikannya, dia harus kuat hatinya. Kuat, dia artinya harus hati menjadi hati yang hidup. Apa yang membuat hati ini hidup? Ikhlas. Karena ikhlas itu membersihkan dan menguatkan. Menyehatkan hati. Jadi, jangan kita ngaji kecuali karena Allah. Jangan kita makan kecuali karena Allah. Jangan kita tidur. Lihat para ulama salaf. Mereka berusaha untuk istiqomah. Bagaimana cara mereka? Ternyata mereka selalu belajar ikhlas dari hal-hal yang kecil. Kata mereka, innila astahibbu ayyakuna aklati wa naumati wa syurbati lillah. Aku belajar ikhlas dari makanku, minumku, dan tidurku. Jadi mereka itu belajar ikhlas bukan dari sholat. Jadi kita belajar ikhlas. Belajar nyuapin anak. Belajar ikhlas dalam menyuapin anak. Ngantar anak sekolah. Belajar ikhlas. Ingat tuh, kita jangan belajar ikhlas dari yang besar. Iblis tidak akan pernah diam. Belajar ikhlas dari yang kecil-kecil. Karena dari yang kecil akan menjadi besar. Insya Allah. Itu. Kemudian yang ketiga, agar kita istiqamah. Yang memegang hati kita Allah. Yang membolak-balik hati kita Allah. Allah Azza wa Jal. Jadi hindari maksiat. Jangan bikin Allah marah. Karena yang membuat orang itu ditinggal oleh Allah atau membuat dia menyimpang. Karena dia ditinggal oleh Allah. Tidak diberi taufik oleh Allah. Tidak dibimbing oleh Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW bersabda, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min ashabir rahman. Bahwa hati manusia itu berada di antara jari-jari Allah. Allah yang membolak-balik hati manusia. Allah akan membolak-balik hati manusia dengan kehendaknya. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjaga ridha Allah. Apa yang membuat Allah ridha sama kita? Kalau Allah sudah ridha, hatinya akan Allah teguhkan di atas kebenaran. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kita sempurna terus, kalau kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala terus, itu namanya kita malaikat. Manusia itu kadang semangat, kadang menurun, kadang futur. Wajar, itulah manusia. Asal futur kita masih terjaga dalam hal-hal yang mubah. Ya, maka caranya apa? Jaga kewajiban dan hindari maksiat. Kemudian berdoa, banyak berdoa kepada Allah. Ya, banyak berdoa kepada Allah azza wa jalla. Kemudian berzikir, terutama zikir pagi petang, zikir setelah sholat fardu, rutinkan baca Quran, karena Allah itu menjadi Al-Quran, salah satu faedahnya apa? Linutsabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu. Jadi hati ini agar kuat, teguh dengan kebaikan, rutinkan baca Quran. Terserah kapan, pada subuh, menjelang tidur, baca Quran, nikmati baca Quran. Ya. Kemudian mungkin banyak sekali, tapi saya singkat saja, yang terakhir adalah lingkungan. Akhi, ukhti fillah. Kita ingin semangat dengan sunnah kita, dengan agama kita, tapi lingkungan tidak mendukung, agak sulit ya. Makanya lingkungan yang baik itu sangat dianjurkan, memiliki lingkungan yang baik itu perlu, karena kita ini perlu lingkungan yang baik, karena kita perlu ada yang mengingatkan kita, ada yang menasihati kita. Perlu. Lingkungan itu luar biasa. Makanya ketika ada seorang yang ingin bertobat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan, dia telah membunuh 99 orang, akhirnya dia dibimbing oleh Allah untuk bertemu seorang ulama. Lalu kata ulama, "Sebut kamu masih bisa bertobat karena berapapun dosamu akan Allah ampuni karena Allah selalu membuka pintu taubatnya." Lalu dia bertobat. Lalu saran si ulama tersebut apa? "Kamu harus berpindah dari lingkunganmu yang lama ke lingkunganmu yang baru, yang baik." Berarti kalau kita ingin menjadi orang yang betul-betul istiqomah, perhatikan lingkungan kita, suami kita, TV, jangan biarkan televisi menayangkan acara-acara yang tidak baik, HP kita, ya, jangan biarkan bahwa kita menyalahgunakan HP kita, teman, sahabat dekat, tetangga, semuanya. Pilihlah orang-orang yang dapat memberikan kebaikan, mewarnai kebaikan bagi kita. Rasul saja disuruh oleh Allah untuk berteman dekat dengan orang-orang soleh. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Ya. Dan sabarlah dirimu untuk tetap bersama dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah dengan ikhlas di pagi dan petang. Ya, jadi kalau Rasul saja disuruh oleh Allah berteman dekat dengan orang-orang yang baik, lalu kita gimana? Ya, kita tentu lebih harus lebih dari Rasul, kita harus lebih dekat, kita harus lebih selektif memilih teman-teman dekat kita, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan di sini ada pertanyaan dari pesan singkat, kita coba bacakan, Ustaz. Bagaimana hukum orang yang sering bersumpah atas nama Allah dengan kebohongan, namun sekarang sudah benar-benar menyesali perbuatan tersebut, Ustaz, dan sudah bertaubat dan sudah tidak mengulangi lagi? Apakah dia harus puasa 3 hari dari setiap sumpah kebohongannya itu, Ustaz? Sedangkan sumpah yang telah dilakukan adalah banyak. Jazakumullahu khairan.
Begini, sumpah itu ada 3. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, dalam kitabul aiman. Ada namanya al-yaminul lahu, sumpah yang main-main. Sebagaimana Allah kata, la yu'akhidukumullahu billahwi fi aimanikum, walaki yu'akhidukum bima'akattumul aiman. Allah tidak menghukum sumpah yang main-main, tetapi Allah akan menghukum sumpah yang serius. Berarti yang kedua, jenis sumpah yang kedua adalah sumpah yang serius. Gitu ya. Misalnya dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan pernah berbicara denganmu. Itu sumpah itu. Demi Allah, saya tidak akan pernah memakan lauk ini. Atau memakan makanan tertentu. Itu sumpah itu. Serius dia. Berarti itu sumpah. Namanya ya al-yamin. Al-yamin al-munakid. Sumpah yang serius. Dan itu di situ ada hukum kafarat kalau dilanggar. Adapun sumpah bohong atau sumpah palsu, sumpah dalam hal kebohongan yang disebutkan al-yaminul ghamus, itu dosa besar. Dosa besar tidak bisa diatasi dengan kafarat. Kita tahu bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, atau menurut pendapat jumhur ulama, dosa besar itu hanya bisa teratasi dengan taubat. Jadi kalau ada orang suka sumpah, tapi bohong terus, ya kewajiban dia bukan sumpah berpuasa 3 hari, bukan bersedekah kepada orang miskin, itu enggak itu percuma itu, ya. Tapi yang dia lakukan apa? Taubat. Karena bersumpah bohong, bersumpah dengan kebohongan, bersumpah dengan kepalsuan, itu dosa besar. Bahkan Rasul mengancam orang yang bersumpah dengan kebohongan, dia tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat, dia tidak akan pernah diajak bicara, dan tidak akan Allah bersihkan dosanya. Itu kan ancaman yang luar biasa. Berarti kewajiban seorang yang suka bersumpah dalam kebohongan adalah bertaubat kepada Allah saja. Titik. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat juga, Ustaz. Nah, apa yang bisa kami lakukan atau dilakukan kepada istri yang kerap berbohong karena kurang kematangan, yaitu tidak mempertimbangkan akibatnya, Ustaz? Nasihatnya.
Yang jelas istri yang suka bohong, ya pertama gimana ya kalau istri suka bohong ya? Yang jelas kita cari tahu dulu. Gini, dalam mengobati itu atau kata Ibnu Qayyim itu, kita harus pertama mendiagnosa dulu yang bikin dia suka bohong itu apa. Bisa jadi di tukang bohong dalam hal apa dulu? Mungkin bohong dalam hal belanja. Gitu ya. Ya karena memang kita pelit, misalnya suaminya bisa jadi. Dia pengen beli apa gitu, tapi sampai bohong karena dia tahu suaminya pelit. Jadi yang membuat dia bohong bisa jadi suaminya gitu. Tapi bohong dalam hal apa dulu? Atau dia bohong dalam ngaji karena suaminya enggak pernah dukung dia ngaji. Dia harus bohong. Kemana kamu? Habis dari teman, padahal dia ngaji. Jadi kita harus tahu bohongnya itu dalam hal apa. Ini yang bertanya ini pihak suami pasti ini. Kalau bertanya suami, harusnya ceritanya yang lengkap dong. Tanyanya yang lengkap. Jadi kita tahu, bohong dalam hal apa? Dalam hal yang mungkin bisa mirip-mirip tauriah gitu. Kalau memang bohong dalam kesalahan, memang suatu kebohongan dalam arti kesalahan, pertama kita diagnosa apa yang membuat dia bohong. Tadi kan saya sebutkan tadi, pendorong-pendorong kejujuran, kedewasaan, ya, agama yang membuatnya takut kepada Allah, kemudian harga diri, ya, kemudian dia punya keinginan yang kuat dikenal dengan kebaikan dan kejujuran. Nah itu ada nggak dia? Jadi kita cari tahu sebabnya dulu, kenapa dia suka bohong. Yang kedua, kita harus keluarkan virusnya. Karena kalau nggak dikeluarkan virusnya, ya, kesukaan dia untuk bohong itu sulit. Bagaimana caranya agar dia benci dan nggak suka bohong lagi? Kita harus keluarkan virusnya, karena virus ini akan membuat dia selalu bohong, bahkan menjadi refleksnya dia bohong. Kalau ditanya terdesak bohong, didesak bohong, refleksnya bahkan bohong. Kenapa? Karena virusnya itu masih bercokol di dalam hatinya. Kita keluarkan dulu virusnya. Dengan apa? Dengan taubat. Karena bohong itu dosa besar. Dia harus taubat dulu. Mengeluarkan virus itu dengan taubat. Istighfar kepada Allah. Dia harus bertaubat. Kalau dia yang dalam arti bohong dalam keburukan, bohong, ya, bohong di sini bohong yang merupakan kesalahan, dia harus bertaubat kepada Allah. Maka dikeluarkan virusnya. Ya, setelah itu, baru kita masukkan vitamin. Kita berikan vitamin yang membuat hatinya sehat. Yaitu dengan apa? Dengan kita bimbing dia. Kita beri contoh dia. Ya, kita bimbing, kita nasihati. Tentu di sini Allah Azza wa Jalla, kalau dikatakan dia suka bohong, bisa dikatakan nusyuj. Yaitu bentuk kedurhakaan seorang istri. Di mana dia suka bohong itu durhaka itu. Ya, durhaka kepada suami, ngebohongin suami. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang sifatnya solusi. Itu apa? Allah katakan fa'idhuhun, nasihati mereka. Kalau tidak mempan, ya, wahjuruhunna fil madhajih, maka pisah ranjang. Kalau juga tidak mempan dengan pisah ranjang, malah tambah jadi kitanya yang malah kelimpungan, ya, jauh dari istri, maka apa? Wadribuhun, maka pukul. Pukullah mereka. Tapi kita boleh memukul istri pada bagian yang tidak vital. Dan pukulannya pun bukan pukulan yang menimbulkan cacat. Bukan pukulan yang keras. Seperti kita mukul maling. Atau seperti mukul lawan kita di saat kita sedang bertarung. Tidak. Pukulan yang sifatnya mengingatkan, ya, akan kelalaian istri kita tersebut. Itu. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kembali satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Mohon nasihatnya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya untuk memelihara kejujuran ini Ustaz?
Untuk memelihara kejujuran tadi, dia harus selalu takut kepada Allah. Dia harus menjaga rasa takutnya kepada Allah. Dia harus melakukan hal-hal yang menguatkan imannya. Ya, dia harus hindari hal-hal yang melemahkan imannya, melemahkan hatinya. Karena bohong itu lahir dari rasa takut yang lemah. Rasa takut kepada Allah yang lemah. Ya, jadi dia harus pandai, ya, menjaga hatinya, ya, melakukan hal-hal yang menguatkan imannya. Makanya perhatikan asbab ziyadatul iman, ya, sebab-sebab yang menebalkan iman disebutkan oleh para ulama. Apa saja yang sebab-sebab meningkatkan dan menguatkan iman itu perlu. Nah, itu. Kemudian juga dia perlu tahu keutamaan kejujuran. Karena yang memotivasi seorang untuk berbuat baik adalah apa? Adanya targhib. Makanya dalam Islam ada targhib, ada tarhib. Dia perlu tahu keutamaan orang jujur itu apa. Misalnya Rasul mengatakan, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Jagalah kejujuran. Karena kejujuran itu akan membuat orang, ya, akan menggiring orang kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membuat orang, ya, masuk ke dalam surga. Oh, berarti orang jujur itu surga, ya. Ya, perlu. Kemudian banyak lagi keutamaan-keutamaan kejujuran. di mana Allah akan selalu menolong orang-orang yang jujur. Ma'iyatullahi ma'a shadiqin. Misalnya Allah katakan dalam misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat Al-Qur'an bagaimana Allah bersama orang-orang yang jujur. Misalnya Allah katakan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah 177 Allah katakan ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Lihat, maukah kita selalu bersama Allah? Maukah kita dibantu oleh Allah? Maukah kita tidak ditinggalkan Allah? Selalu Allah bersama kita. Di saat senang, Allah bersama kita. Diingatkan kita untuk bersyukur. Di saat kita salah, diingatkan Allah oleh Allah. Dibimbing kita untuk bertaubat, beristighfar. Di saat kita sedang susah, sedang tertimpa bencana, ya, atau masalah, kita diberi atau dibantu oleh Allah dengan dikuatkan kesabaran dan ketabahan kita. Nikmat bersama Allah. Nah, keutamaan jujur itu perlu diketahui. Terus ancamannya apa? Misalnya ancaman dia tahu kalau orang yang sudah mulai bohong, berani bohong, dia akan dekat dari keburukan. Dia akan mudah melakukan keburukan yang lain. Jadi pintu keburukan itu awalnya bohong. Makanya Rasul bersabda, "Wa iyyaka wal kadzib, innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Hindari olehmu kebohongan. Karena kebohongan itu akan menyeret seseorang kepada kejelekan, kefajiran. Jadi kejelekan. Nah, keburukan itu akan berujung kepada neraka. Oh, berarti kalau orang bohong atau orang enggak baik itu awalnya apa? Awalnya bohong. Ih, berarti ngeri ya. Berarti bahaya itu bohong. Oh iya. Jadi, untuk menjaga kejujuran itu dia tahu keutamaan jujur itu apa, dia tahu dampak negatif bahayanya bohong itu apa, itu perlu. Terus lingkungan. Lingkungan itu penting sekali. Bagaimana kita agar tetap jujur? Selalu kita diingatkan kalau kita mau bohong nih, ya, keceplosan bohong atau enggak sama ucapan dengan perbuatan, diingatkan. Tadi bilang mau jujur. Ada orang-orang sekitar kita yang selalu mengingatkan kita untuk jujur. Jangan cuma ngomong doang, buktikan dong. Lihat omongan-omongan yang nyentil kita, ya, yang mencambuk kita. Oh iya, gitu. Buktikan dong. Allah tuh enggak suka orang yang banyak ngomong. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, wahai orang beriman, kenapa kamu hanya berucap tapi tidak berbuat? Sungguh besar kemurkaan Allah, ya, apabila kamu hanya berucap tapi tidak mengamalkan apa yang kamu ucapkan. Nah, diingatkan itu oleh teman kita gitu loh. Lisan itu tidak baik, lisan yang baik itu tidak cukup. Tapi lisan yang baik itu yang didukung oleh amal. Jadi kalau orang hanya ngomong baik saja itu tidak belum baik sampai kita bisa membuktikannya, menuangkannya dalam bentuk amal. Nah, itu kayak gitu. Jadi lingkungan sangat perlu, ya, sangat perlu dalam rangka menjaga kejujuran. Wallahu a'lam bissawab.